kun radio sagale americati radio sagale america wita ta ka baga jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jal ka baga sa sadit meter bandi kula sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra ka dabarsu saganta afan oromo amma jal kaba fagof dio da radio satellite nile sat if internet in kanen saganta ke nyordo fajir tan dagge fato ta ke nyajalla ta moakkamoltan witata ebla kuda saddet barakuma lama afkuda ja akalakob sa etiopia timmo ebla kudan barakuma lama af saddet ke summe san ke san rani na modan diti
babaro tole an sora halake to do rasan itima maratoni boston america etiopia dubraf ira len mo e itgafata ma repelola sudan kibba arda bi sat debe matoto do ke sakto
gosa murilleti kanen jeda manin werara gama sudan kibbara danga katamru dan gambella ke satigege samen lubun hado ta fi jolle wan heddu duman jeda mejira hoduda boda gaba sakamna kanarato du ke sat gaba sakamna godantonni biyota afrika gama baha gara europa tichoudaf donin itin dema turan nyatame kanen dibballa kaumun dumunis dubatame jira hoduda boda tidebina kanammo qophii ameerikaa fi uummata ishee keessatti immoo keessummaa seenaa addaa qaban tokko dhiyeessina waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya matoota oduu har'aatiif gara sooraatti.
Bidiruun dhiyoo tana baqata Afrikaa fa'aatee garba Mediteraaniyaan keessa gargalee keessatti nama dhibbe hedduu dhumuu hin ooluu jedhan akka namni lubbuun hafi jedhe VOA'tti miti bidiriin Kaayiroo xaliyaan dhaquu fi nama dhibbe shanii fa'aatee deemu kun Giriis geennaan bisaan keessatti gargale namni hagi tokko daakee bisaan keessa ba'e balaan kun guyyaa 10 dura akka namni Itoophiyaa. Akka namni bala kanirra hafe lammi Itoophiyaa jedhe Muusaa Mohaammed VOA'tti himetti bidiruun kun eegii isaa fi namni 200 bidiruu kana dabalamaniin duuba bisaan keessatti gargalee oduun duubatti itti deebina. Namni milishootii Suudaan kibbaa daarii Itoophiyaa duudaniitiin keessatti fixanii jedhan akka gabaasa oduu Itoophiyaatti nama 280 gahe nama dhumate keessa agi tokko hawwanii fi ijoollee 100 immoo jarinan fixee jedhan kun fudhatee galateen tan malee horii haga 200 fudhatee jedhan jari kun oduu gamgama arganne jira tigisti.
Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti hidhattoonni gosa muurulee jimaata darbe Suudaan kibbaati gara daangaa Itoophiyaatti ce'anii naannoo Gaambeellatti haleellaa geechisaniin baay'inni namoota du'anii 280 gaheera. Kana keessa baay'een isaanii ijoolleedhaaf dubartoota. Muummichi ministeraa Itoophiyaa dilbata galgala televizyiinii Itoophiyaa irratti gadda itti dhagahame erga ibsanii booda gocha akkanaa kana duras ta'ee beekaa jedhan.
Kazzi bafiit batalamdoo yihee yemurullee gosaa miibbaal gosaa baalaat. Batalayyu giziyat wada Gambella killil
akka baratametti jarreen gosa murullee jedhaman kun yeroo adda addaatti daangaa keenya qaxxaamuranii naannoo Gambella seenuudhaan karaa aadaa fi yaadawwan boodatta fo adda addaatiin kan ka'e ijoollee saamuu horii saamuuf ajjechaalee raawwachuun akka deemaa turan beekamaadha. Kanarraa kan adda godhu garuu daa'immaniif haadhota hedduu ragaan manuu dhaqqabeen haadhotaaf daa'imman walumaa galatti 280 kanneen ta'an fixanii daa'imman 102 kanneen ta'an immoo butanii fudhatanii deemuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisu isaaniiti. Mootummaan federaalaa dimokiraatawaa Itoophiyaa gadda guddaatti dhagahame maatii miidhamtoota yookaan daafamtootaa mootummaa biyyoolessaa bulchiisa naannoo Gaambeelaaf guutummaa uummata Itoophiyaatiif ibsuu fedha.
Obbo Haayilamaariyaam Dabalaniis humni waraanaa Itoophiyaa ijoollee 100 han hidhattoota muruleetiin fudhataman kana barbaaduudha waan danda'u hunda gochaa jira jedhaniiru. Hidhattoonni kunis mootummaa biyyattii wajjin ta'ee reebeloltoota Suudaan kibbaa keessatti sosso'an wajjin hidhata akka hin qabne an dubbatan muummichi ministeraa kun mootummaan Itoophiyaa Suudaan kibbaa wajjin dhimma nageenyaa toora daangaa irratti qindoominaan hojjechuudhaaf gaafii dhiyeessuusaas yaadachiisaniiru. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa gama isaaniitiin humni waraanaa Itoophiyaa hidhattoota kana keessa gara 60 ajjeesuusaa Associated Pressitti himanii humni waraanaa Itoophiyaa gara daangaa Suudaan kibbaa cihee jara kana qabuudha tattaaffii itti fufuu danda'as jedhaniiru. Dubbi himaan Suudaan kibbaa Maayikel Makuwee garuu dhimma kanarratti odeeffannoo gahaa waan hin qabneef homaa jechuu akka hin dandeenye VOA qophii addaa Suudaan kibbaatti himaniiru.
Itgaafatamaan guddaan tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon pirezidaantiin Suudaan kibbaatiif itgaafatamaa waraana riphee lolaa arda biyyisaatti deebi'ee bilbilaan dubbiseetiin akka jarii ariifateetiin biyyisaanii nagaa deebisuuf waliin hojjetu gaafate. Itgaafatamaa waraana riphee lolaa Suudaan kibbaa Riek Machaar eegii ganna lama waraan kutatee mootummaa Suudaan kibbaa irra citee wal lolaa ba'een duubatti fal araara addunyaan dhoofteen arda biyyatti deebi'ee akka bulchootii Suudaan kibbaa Salva Kiirii fi Riek Machaar faan jabaatanii waliin hojjetan addunyaan marroo hedduu fal isaaniidhaaf baate. Ministeerotii haaja alaatii fi waraan ittis waldaa Awurooppaa keessumattuu ittis waraan Awurooppaa jechuun poolisii jara keessumattuu poolisii Liibiyaa akka isaan jabaatanii humna qabaatanii biyyi isaanii eeguu danda'an leenjii kennuu fi waan gargaara irratti mari'achuu jiran. Jarri kun yoo mootummaa Liibiyaa irraa eeyyama argate milishootaa fi waraan biyyi tana leenjisuuf qophii jira. Gambiyaa keessatti itti gaafatamtoota miseensa paartiitii fi nama itti gaafatamtoota hedduu dabaleetiin mootummaan hidhuu jiraa jechuu jiranii mootummaan Gambiyaa ammoo jarri kun seerumaan hidhamee jechuun dubbachuu jira. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota akka jarri kun gad dhiifamu gaafate mootummaa Yuunaayitid Isteetsi illee mootummaan Gambiyaa humna haga dabraatiin nama hedduu deeggartootaa fi itti gaafatamtoota paartiilee hidhuu jiraa jechuun dubbate. Taam caqasuu jirtan turraa Duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan pirezidaantii Brazil Dilma Rousseff jidduu tana jiguuf dadaaquu jira. Paarlaamaan isaanii pirezidaantiin tun horii uummata balleessitee jechuun himachuuf irratti waliigale hojiillee irraa dhaabuufa danda'a yoo senetiillee irratti waliigale. Senetiin himachuuf waliigale jennaan ammoo guyyaa 180 hojii irra dhaabanii achiin duubatti himachuu danda'an. Paarlaamaa 81 keessa 45 irratti waliigale oduu ispoortii dabarra. Oduu dabarra maratoonii ardaa Ameerikaa Boostonitti dorgoman irratti Itiyoophiyaa dhiiraaf dubrallee immoo dhiiraan 1-3 baate. Itiyoophiyaan dubraan ammoo 1-2 tokkeessoon lammi biraanuuti. Lammeessoon Lalisaa Baay'isaati. Sadeessoon ammoo Yimaanee Tsaggaayeeti. Dubraan tokkeessoon Atsedee Baay'isaa. Lammeessoon immoo Tirfee Tsaggaayeeti. Sadeessoon keenya Joosii Cheppiruuti. Atsedeen akkana jette mooteennaan.
Akkuma chigaagootti siistama hojjette sana asittis hojjette kanaafuu baay'eetti gammadee jira. Bakka har'aa akkanatti moochuu kiyyaaf gammachuu guddaa natti dhagaa.
Lammiileen akkana jedhe.
Bara kana gaarii irra ture akkuma beektu Dubaayiillee nama faafee kanallee hojii gaarii hojjettee dhufe kanaaf baay'ee nan dhibne baay'ee natti dhufaa dorgommichi.
Lammiin dorgommii kiiloomeetirii 42 tanirratti sa'aatii 2:15 fi sekendii 45 moo'ee Atsedeen ammoo sa'aatii 2:29 fi sekendii 19 moo'ee atileetiin Ameerikaa Taayitaa Makaadan ammoo dorgommii warri miilii hin qabne barcumaa goommaar taa'eetiin of moo'ate oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godaantonni biyyoota Afrikaa gama bahaa dhibbaan lakkaa'aman gara Awurooppaatti ce'uuf dooniin ittiin deemaa turan galaana Mediteraaniyaan gama bahaa keessatti nyaatamurraa kan ka'e dhumuu isaaniitu dubbatamaa jira. Kanneen galaana sanarraa afaniif namoonni ijaan argan akka jedhanitti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dooniin galaana nyaatame sun gara godaantota 500 fe'atee deemaa ture. Namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne bishaan daakuudhaan dooniilee naannawa sana jiranitti ce'anii boodammoo achi fuudhamanii gara Giriik geessaman jedhama. Balleen soduu kanaatiif jaallanneen waan qindeessitee qabdi kunooti.
Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafuuf carrooman keessaa tokko Mo'aaz Mohaammed Ayeemoo jedhama. Handaara galaanaa Giriikitti bilbilee argeen jira. Kaayiroo irraa bidiruu xixiqqoo irratti nama 20-20 qoodanii isaan fe'uu isaanii dubbatee yeroo kaanuu 200 caalla turre jedheera.
Guyyaa kamsaa baane nuti amma hanga baane walumaa galatti guyyaa 12-18
Eessa deemtu turtan?
Nuti Xaaliyaan deemu turre. Bas itti gaafatamtu iyyuu inni Itoophiyaa dhaqxee biyya laaltee dhuftee biyyi teessan nagaa keessiin teessan fudhatamaa miti jennaan nu sodaachisaniitiin akkasitti biyyi isaan gadhiifne.
Attam ture imaltuun keessa meenatti immee?
Jalqaba doonii tokkotu nu dura bultii 6 ijoollee fe'eetiin nama 300 ni gahaa bishaan gubbaa ture guyyaa 6 san booda nuti guyyaa kamsaa ni baane nuti nama dhibba lamaa fi afurtama ni geenna kamsaa jechuudha. Galgala san doonii xiqqoo akkana wanni motora xiqqoo qabdu 20 irratti nu fe'an kan mukaa jechuudha. San booda achirraa nu fuudhanii halkan deemaa bulleetiniin guyyaa deemnee halkan jum'aa ijoollee 7 takka bishaan gubbaa turte san achi nu fidan jechaadha markaba san bira. Halkan keessa sa'aatii 7 ni ta'a namoota sanitti numa kuudhaaf markaba sanitti nu siisanii.
Warra ega ba'ee guyyaa 6 ture sanatti sin makanii?
Warra guyyaa 6 bishaan gubbaa ture sanitti markabni kan mukaati xixiqqaadha. Sanirraa ogguu sanii jijjiiran markabni sun namni gama sanaa namni 240 yeroo achi dabru miizaneetiniin bishaan jala kute yeroo sana halkan keessa sa'a 7.
Warri markaba kaan yookiin doon kaan irra turan meeqa ta'u?
Kun nama 300 fooyinta'a garuu kun nama 240 kan hin deemne jechaadha. Walitti naqaniitiin nama 500 fute. San booda markabni sun miizaneetiin jala galagale. Anama fakkeenyaaf ilmoota baatii lamaatii fi jaartii tiyyee qaba. Nama 24 ka ta'u irratti hafe.
Kam irratti?
Doonii jalqabachiin dhufne sana. Geeddaraa osoo jiran namni muraasni irratti hafe haga sanitti inni guddaan nuti yaabbatu jiru sun galagale jechaadha. San booda daakinetumaan ani ijoolleen haga nama 10 daakinii beekanii daa'imee doonii san bira dhahine.
Karraa bu'aa turtanitti?
San bira daa'imee dhahine akkasitti warri arabaa achi gubbaarratti ijoolleen hafti sun nu gargaaranii haga nu darbanii ol nu harkisanii irratti nu baasan nama 10. Nama 20 ka ta'u immoo daakaa osoo bira gahaniitiin jala jiran osoo isaan itti ol harkifatu jiran arabdoonni obsuu fididanii motora kaasanii biraa dabran ruuhiidhaan osoo akkasii jiran hundinuu du'anii jiran. Amma nu achirraa kabaane amma Giriik jirra.
Egaa amma ega kana ta'ee booda sin bidiruu seeti xinnoon sin fuutee deemte garamitti sin geessite?
Isin nu fuuteen nu deemtetiniin gara xaaliyaan isin geessinu jedhaniin nu fuudhaniitiniin naannawa bishaan Giriik bira ogguugee motorri ni bade isin xiqqoo sin jechuudha. Nuti bishaan ka'eetiin hedduu dararaa ture bishaan nutti ulfacaa in garagala jennee lubbuu teenya bakka akkuma waan duunetti qabneetiniin san booda guyyaa 3 bishaan gubbaarra motorri badee achirra osoo teennu telefoona nu kennanii bilbiladhaan nu jedha immigireeshinii xaaliyaan. Immigireeshinii xaaliyaan inni bilbilee nu gargaarsa barbaadnaa jennaan lakkoofsa ittiin deemuu jiru naannawa sanii nu gaafatan nambara san itti himnee bikka jirru ni beekanii san booda nama isinii ergina nu jedhan. Nee sa'aati akka booda ni bilbilee naannawa keessa markabni hin jiraan nu jedhu. Markabni bifti isaa akkana ni jiraa jenne hayyee sanitti ni bilbilee akkasuma isin fuudhu isinii godhaa nu jedhu. Markaba guguddaa jechaadha.
Meeqa taatu gaasin?
Nuti nama 34 Somaalee ol keessa. Arabnis nu keessa jira. Araba Masrii. Oromoon nama 12. Nuti amma doonii xiqqoodha jira markaba isa guddaa dhufee itti yiinee akka qabne nu fuudhu nu deemu bira kutu. San booda deebisnee ogguu bilbilu kaardii keessaa finnee akkam taana jenneetti wal mari'ataa osoo jirru san booda telefoona deebi'anii nu bilbila warri. Markabni siin dhufa jennaan markabni tokko nu dhufe markaba san itti jinee yeroo jennu markabni sun nutti as goree nu fuudhee markabni sun warra Filiippiti. Nu fuudhaniitiin xaaliyaan nu fiddan mo'ee seenaan bakki deemu nu hin beekamnu isin fuunee garuu isin deemuu jirraa nu jedhan. San booda deemaniitiin Giriik nu fidde jechuudha. Giriik nu fiddee poolisiin Giriik dhufaniitiin. Nu qabanii maaliif Giriik nu fidde jennaan isin bishaan Giriik gubbaa jettanii bishaan xaaliyaa gubbaa jettanii kanaaf dirqama Giriik bira fiduu qabnaa nu jedhanii akkasitti Giriikitti nu kennanii mana hidhaa Giriik jirram ashaaraa waan tokko tokko nurraa fuudhanii.
Mo'aaz akkuma dubbate san mucaa baatii lamaa fi haadha warraa isaan lubbuun hafan yoo ta'e ituun gaafachuuf qophaa'u bilbilli haala akkasiitiin cite. Deddeebi'ee yaallaanis ni dide. Gama kaaniin balaa kanaan obboleessa isaa dhabuu kannaaf ibse baqataan Oromoo tokko Masriirra gaggeesseen biraa deebi'ee jedhee waan yaadatu naa ibseera.
Walumaa galatti baay'inaan namni ogu sanatti keessatti baay'atu Somaalee fi Oromoodha. Makiinota isaan asii fuutee deemtee baasota sanarratti kan hin arge.
Obboleessi kee?
Maqaan isaa Toofiqoodha. Namni hundi nama gaggeessu wajjumaan dhadhaa'ineetuma nama fira fi namu gaggeesseetuma gaa walitti dhaammanneetuma fira achi jalaa deebine.
Baay'ee balaa kanaatti amitti dhageessan?
Yeroota isaan oofansan bilbila nuuf kanna jennee yeroo hedduu gaafataa turre arrani gahanii barunuma gahanii osoo jaaniiti halee ganama sugii ijoollonni biraan adda walaniiti dooniin gara galtee jirti dhageessee naan jaani. ijoolleen biraa baate miseejii nu barreessitee jirti jan. Akkasiin bilbila nama miseejii isaanii barreesse san fudhadhee itti dawwalee gaafadhe. Oguun hin dubbisee jiru dooniin gara nuun galtee namni hedduun dhumanii naan jee mucaan hin dubbise kun niitii isaatii fi ilmoo isaa faadha wajji deeme. Akkasitti niitii xiyyaa fi ilmoo xiyyaa ijoolleen keenya warra wajjiraanii hundi dhumanii jiranii nu maal lubbuun bee jee isin nam meeqa jennaan. Nama waa xiqqoon baanee naan jee gara nama 36 ni geenya jee firriin jiru bitan baaragee jira. Obbo Isaaq yaa ni beektaa ijoolleen hin gaafadhee jennaan ani hin beeku gurbaan tokko ijoollee sun taararii ni jira nu bira jiraa jee. Eenyu jaamaa maqaan jee kun gaafadhu nama obbo Isaaq ijaa wajji deeme. Akkasittiin kun gaafadhee jiru firkiin isin alatti jettee sirriitti bal'inaa wajjin dubbachuu hin dandeenye. Rabbi sabri si'a kan nuun naan jee innilleen haadha isaatii fi obboleeyyan isaatii warreessi wajji deeme. Ana qofaa keessaa bahee naan jee.
Obboleessi keessi warra keessaa ba'e keessa hin jiru siin jedhee?
Hin jiru naan jee moo halkan jiru naan jee isii warri jiru eenyuufaadha jennaani maqaa nama akka tokko naaf dhahee ijoolleen Oromoo nama waati kuma. Maheetiin basa waanuma dubbadhu sunna wallaala jechiin sun naan garagalteeti. Amanuman dadhabee yookaan nama fayyaa tokko geggeessitee hogguu du'anii isaanii dhageesse itti dhagahamaa gaa biyya namaa keessa wajji turree wajjas jirra. Asiin fayyaa isaa gaa na biraa deeme. Hubuu du'ee nama fayyaa tokko kan geessise du'ee awwaallachuu isaa hin arkin isaa reeffa isaa kan arginu hubuu sitti himan siif hin fudhatamte jiru rifatta. Rifadheetu mana akkasumatti silkiin miccittee achi booda yeroo hedduu guyyaa guutuu jawwalaatiin walii harkachuu hin dandeenye.
Obbo Taajjuddin Huseen Wolkee jedhamu Noorwee keessa jiraatu maatii koo walii wajjin doonii sana keessa imaltuu irra turan keessa tokko qofaatu lubbuu nafee jedhan.
Namni keessa ture tokkoffaa dura haadha xiyya tana dhalte obboleeyyan kiyyas nama lamaa fi tokko ilma eessuma kiyyaati keessa jira nama afurii firri koo jechuun namni kanumatti feesbuukii fi kanarratti waa galalattisee turaniiti jira saahibni kiyyaka obboleeyyan lama dhabeenninis doonii sanirratti janeevaa jiraata isarraan oduu dhagahe doonii garagaltee jirti nama hanga du'e garuu addanuun baafne garaana nyaattee jirti jee isaa boohu isaatu naa hime dura isarraan dhagahe.
Amma gaayi nami ati lubbuu naafe dubbistee jira?
Namni lubbuu naafe obboleessa kiyya qutusuu kooti ka rabbi na hambise gaa rabbii wal na agarsiisu amma bilbilaan dubbiseetiin jira gaa.
Eessa jira?
Haadha kiyyaa fi obboleeyyan lamaanirraa isaan naafe ammaan tana alhamdulillah rabbiif galanne agahu.
Eessa jira inni?
Inni Giriik jira har'a ganama dubbiseetiin jira.
Inni warri firri warri kaan biraa boqochuu isaanii yookiin lubbuun daruun beekaa?
Ni beeka dooniin nama 500 feetee jirti naan jee inni gubbarra ture obboleessi kiyya kuni haati xiyyaa fi obboleessi kiyya kunis jala turani warri jalaa sun akkasumatti wanni inni itti adda baafatu haati xiyya quraana harkaa qabdi quraana karaa turte akkuma quraana san qabduun oggu bishaan jalaa nutti ol seenee dooniin gaggaragalu dura warri du'e isaanii naan jee haadha xiyyaa fi obboleeyyan kiyya lamaan.
Attamitti biraa ba'anii?
Ilmi eessuma kiyyaatis waliin ture tokko Ramadaan Ibraahim Raaree jaama. Rabbi raamata isaa haa godhu abbaa isaatiif haadha isaatiif obboleeyyan isaallee rabbi isaan haa sabbarsiisu kanuma keessan itti dhaammachuu barbaade waliin dabneeti obsaa fi murannoo rabbi isin haa kennu walumaan rabbi nu haa jajjabeessu jechuun hin barbaade innilleen obboleessa kiyya xiqqaa kanaa wajjin bishaan daakaadha turaniiti Ramadaan Ibraahim kun dadhabee biraa hafe obboleessa kiyya abdiin ammoo haadha xiyyaa wajji jiraa inni hoggasuma nyaadame jechuu haadhuma xiyyaa wajji maddi ta'a haadha xiyya bira taa'ati akkasittiin hoggasuma nyaadame obboleessa kiyya xiqqaan ammoo daaheetin. Daakkiisan keessatti ilmi eessuma kiyyaa na biraa dadhabeet achuma keessatti nyaadame je. Haadha xiyya dhabeet hin jira. Obboleeyyan kiyyas dhabeet hin jira. Walumaanuu imaanaa sabrii rabbi nu haa kennu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Hundinuu deebiin garuma rabbiitiin isaan hin jaa jajjabaadhaa qofa kanumatti naa dhaabi.
Baqattoonni Oromoo kun Masrii keessaa imaltuu kanatuun jalqabiin dura galfata maallaqaa namatti kennatan qabu. Lubbuun isaanii darbuyyuu maatiin jarreen kana maallaqa galfataan nu bira kaa'ame. Dhabuu hin qabanii jedhu namni kun maqaan isaanii garuu akkan ibsamne gaafataniiru.
Wallaahi gaa warra dhiyeessis rabbii danda'a dhiyeessis rabbi raamata haa godhu gama kiyyaan ka jennu. Agaraa maallaqa nu bira kaayyatanii deemanii yoo nageen seennu nuuf kafalaa ja'anii naaf hin asiimoodha namni biraanis jira. Ammaanaa nu bira dhiifatanii deeman manni birrii isaanii. Dhaabbata kiyyatanii si dabarsu lubbuun namaa dhabamteetis maallaqni namaa dhabamuun hin ulfaata. Faamiliin isaanii dachii gurguranii. Liqeeffatanii isaa erganiif beekee sababa kana kana waan jiruuf namni lubbuus dhabee mana kau fikir buat sul fasa sih jele? Karena aku nampi informasi naga satu ya sedi telefon nanti je kan ni je. Baru malak esani amana nuti nampi bakajuru bayi nukajuru jira. Iti hidup kanad antasi je nade bercadara. Malah si birka malu bun tak khawat ya Rabbi fide. Nampi mu informasi naga berbadu abalu jiran kaba abalu jani. Oso asih demi nuti nampi demi. Jadi orang kini umam jani.
Balaa kanaan firaaf maatii ofii warra dhaban jajjabina hawaa fi kan hin arraaf jedhe kanumaanan xumura an jaallannee gammadaa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'eera dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 gara qophiitti aanutti ceena. Amerikaaf ummata ishee. Dhalli namaa bu'aa bayii jireenyaa hedduu keessa dabuun waan beekame fayyaa dhabuu fayyuu yoomuuf duuromuu akkasumas doofummaaf duuromuu nagaa qabaachuuf nagaa dhabuu waan akkasi keessa darba namni tokko deemsa jireenyaa kana keessatti abdii murachuu dhiisuun deemsa gara garee ofiitti humna namaaf hora. Keessummaan keenya irraa kan silaa haalli jireenya isaan keessa dabran milkaa'ina irra dhaqqaban isaan geessisuun turre garuu murannoo cimaadhaan tarkaanfachuun isaanii hegeree isaanii keessatti akka abdii argatan isaan taasise. Daa'imummaatti jalqabbiin jireenya isaanii waan abdiin keessa jiruun fakkaatu ture. Aadde Liidiyaa Asaffaa jedhamu. Tujubeetu as Yuunaayitid Isteets kutaa Siyaatil keessatti bilbiluudhaan haasofsiise.
Wallaggaa dhiyaa aanaa begii ganda xiqqoo tokko keessatti dhalatan har'a nama umriin waggaa 54 aadde Liidiyaa Asaffaa waggoota 38 dura carraa barnootaa argataniin gara Ameerikaatti godaanan. Aadde Liidiyaan yeroo ammaa kutaa Ameerikaa Siyaatil Waashingtan keessa jiraatu. Haadha ijoollee dhiiraa 3. Abbaan koo waggoota 25 dura du'aan boqote. Haati koo aadde Aashaan garuu ammayyuu lubbuun jirti jedhan. Aadde Liidiyaan adeemsa jireenyaa cimaa keessa darbanii har'a magaalaa kutaa Siyaatil Waashingtan keessa jiru kan Federaal Wey jedhamuuf aangawatu mootummaa ta'uun hojjetu. Umriin isaanii daa'imummaatti maatiin isaanii hospitaala keessatti dhiisanii galan. Maaliif laata mee adeemsi jireenyaa Aadde Liidiyaa attam ture? Afaan Oromoo hanga tokko nan dubbadha garuu yaada koo sirriitti ibsuuf afaan Ingiliffaa naa wayyaa jennaan marii keenya isumaan itti fufne. Akkas jechuun adeemsi jireenya isaanii eessaa akka ka'e natti himuun jalqaban.
Yeroo umrii koo baatii 2-4 erganii begii dhaabee booda hospitaala Dambidoolloo keessan ture. Umriin koo waggaa 6 ennaa ta'u barnootaaf gara Finfinneettan geessame. Achirraa qabee Finfinneen jiraadhe. Achii mana barnootaa sadarkaa 2 akkaadaamii kitaaba qulqulluu yookaan baayibil akkaadaamii adaamaa jiruu baradheen san booda gara Ameerikaa dhufe.
Maaliif begiirraa gara Dambidoolloo dhuftan jedhee Aadde Liidiyaa gaafannaan?
Umriin koo baatii 3 ennaa tureetti haati koo dhukkuba gaggabdoo qabdi turte. Anaan baattee abidda qarqara teessee ituu midhaan bilcheessituu gaggabdoon kuffisnaan gara abiddaatti na darbatte. Sana booda maatiin koo hospitaala isaanitti dhiyoo ture kan Dambidoollootti na geessan. Maatiin koo harka qalleeyyii waan turaniif na gargaaruu hin dandeenye. Miilli koo 2 gubatee daariqa yookaan infeekshinii uumee narraa murameera. Kanaaf maatii koo achitti na dhiisanii deemuuf dirqaman. Yeroo dhumaaf kan inaan isaan arge yeroo sana ture. Amma umrii koo mana barnootaa dhaquu ga'utti hospitaala keessattan guddadhe.
Hospitaala sana keessa innaa turtanoo eenyutu isin gargaaraa ture jedhee Aadde Liidiyaa gaafadheera.
Maatii adda addaa biran ture. Nan yaadadha obbo Asaffaa fi Aadde Haannaa namoota jedhaman. Harmee Tarfaa yookaan immoo Aadde Cawwaaqee Halabee kanneen akkasiifaa biran ture. Innaanii boqonnaaf Dambidoollootti deebi'ullee harmee tarfaafaa biran ture.
Aadde Liidiyaan umurii isaanii waggaa 5 booda gara Finfinneen dhufee jedhu mana barnootaa Birhaane Hiwoot jedhamutti kan gale. Sanaan booda gara Yuunaayitid Isteetsitti utuun hin imalin dura Adaamaatti kan argamu akaadaamii kitaaba qulqulluutti mana barnootaa koo sadarkaa 2 xumure jedhan. Adde Lidiyaan bara 1979 gara Ameerikaa dhufuu isaanii naaf himaniiru. Gara kanatti attamiin dhuftan eenyutu isin gargaare? Adde Lidiyaa.
So I came straight to go to college and I went to college in Stirling.
Kallattiin garuma kolleejittin dhufe gatii mana barnootaa koo kannaaf baasan garee dubartootaa kan waldaa Presbyterian New Jersey keessa jiraniiti. Siyaatiliin ergan dhufe gatii mana barnootaa naa baasuutti fufan. Digirii koo jalqabaa Kansaas keessatti xumureen digirii koo lammataaf immoo Siyaatilitti godaane. Digirii ka jalqabaa barnoota baayolojiin. Digirii koo lammaffaa immoo tajaajila hawaasummaa yookaan sooshaal sarviisiin itti fufeen maastarsii koo organizational management barnoota jedhamuunan eebbifame.
Ammoo maal irratti bobbaatanii hojjettu Adde Lidiyaa gaaffii koottaanu ture.
I work for King County Housing Authority as a
As Seattle keessatti konyaa King keessa ka jiru dhaabbata waa'ee dhimma manneen jireenyaatiif qindeessituu sagantaa ta'een hojjedha. Bakkan jiraataa jiru magaalaa Federal Way kan Seattle Washington keessatti miseensa gumii magaalaati. Magaalaa Federal Way jedhamuuf qaama imaammata baasu keessaa tokko ta'een hojjedha. Nuti namoota torbannaa taanu bulchaan magaalaa magaalatti gaggeessuu akka danda'uuf gargaara. Taayitaa kanaaf dorgomeen marsaa afuriif tajaajiluuf filatameera.
Adde Lidiyaan miila isaanii lamaan balaa ibiddaa ijoollummaatti isaan mudateen dhabaniiru. Magaalaa baadiyyaa ganda bagii keessaa ka'anii har'a sadarkaa biyya guddoo addunyaa keessaa bulchiinsa magaalaa tokko keessatti angawaatu ta'uun hojjetu. Abdii kutannaa malee akka milkaa'ina kana argataniif maaltu isin jajjabeessee jennaan jajjabina guddaa jireenya koof kannaa ta'e Waaqayyoo jedhan. Bitaaf mirga yeroo ilaaletti eeyyee namni hedduun hin turre garuu Waaqayyo akka na gargaaraniif namoota naa kaase. Kanaaf gara eenyu akka naqu beekan ture. Innis namoota sirrii adeemsa jireenya koo keessatti gara kootti fide. Amma garuu jedhan.
Ganda xiqqoo Begii jedhamtu ka'ee as United States keessa jiraadhee aangoo hooggantummaa kanan argadha jedhee yaadeen beeku. Eenyuyyuu yaadu. Jireenya koof kaayyoo fi karooratu jira ture. Adeemsi koo kana fakkaata. Waaqayyootu hundumaa karoorse takkaa abdii kutadhee takkaa kana gochuu hin danda'u jedhee hin beeku. Namni biraan hojjechuu dandeenyaan ani immoo maaliif hin dadhaba jedheen ofitti hima.
Waggoota hedduu booda karaa durbii koo biyya Kaanaadaa jiraatuu fi namarraa seenaa koo dhaga'ee booda irra barbaade na argateetiinan abbaa warraa koo waliin gara Begii dhaquu danda'e. Abbaan koo lubbuun hin jiru. Haati koo ergan biyyaa ba'ee booda ijoollee 12 deesse kanneen keessaa 8 lubbuun hin jiranii jedhan Adde Lidiyaan. Haati koo daa'imummaa kootti hospitaala Dambidolloo keessatti na dhiisuun ishee murtii sirrii tureen jedhe. Silaa tarii baradhee asiin ga'uun ture. Waggaa 2 boodas ilmaan koo fudheen gara Begiitti deebi'e. Obbolaa koo waliin wal arge. Yeroo ammaa ijoollee obbolaa kootii 17 qaba. Baatii taanu keessa immoo ammas deebi'een maatii koo arga jedheen garasitti imaluuf jiraa jedhan. Harmee isaanii Aadde Aashaa waliin waggaa 38 boodan wal arge jedhu Adde Lidiyaan haati keessan jalqabeennaa isin argan maal isiniin jedhan jedhee gaafannaan afaan Oromoon akkas jedhan.
Amma kun dhuguma seedhaayii jedhan. Yeah, and then later on, you know, she said she can
sana booda itti fufaniis dhuguma deemuu dandeessi jedhan. Dhugumatti sun ajaa'iba ture. Miila koo sajoollummaa kootti cite sana qaqqabdee ilaalte.
Maqaan durnaa moggaasan saadiyyaa innaa ta'u ergan gara warra na guddisanii bira dhaqee maqaa Lidiyaa jedhamuun argadhee jedhan. Haati koos innaa yeroo jalqabaaf na argite saadiyyaa jechuun na waamte jedhan. Xumura irrattis dhaloota booddee kan akka isaanii immoo qaamaa hir'uu ta'aniif jajjabina walumaa gala ergaan qabdan maali jennaan?
I really believe that we have our strength. God has given us gifts. We are empowered.
Dhugumatti jajjabina qabna. Uumamaan oguma nuu kenname qabna. Namoonni tarii abdii nu kutachiisuu malu. Kun ta'uu baannaan akkas godhinuun jechuu danda'u. Nuti garuu ofitti amantaa qabaachuu qabna. Kana gochuu nan danda'a jechuu qabna. Waa tokko yoo na harkaa fudhatame waan ka biraa guddaa ta'een bakka bu'uu danda'a. Kanaaf an ofii kootti malee waan namni ka biroon jedhutti hin amanu.
nuti ofii keenya ofitti amantaan qabaannu yoo ta'e kabiroonis amantaa nurraan qabaatanii jedhan adda Liidiyaan eessaa ka'ee eessa akkan ga'e innaan ilaalu carraa akka tasaa miti waanan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa gama keenyaan nagaatti boru walitti deebina.